best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn som alltid Simon Åsum, og denne gangen så spiller vi inn neste ukes episode litt tidligere på grunn av at jeg ikke har mulighet over helgen, og det tidlig match mot Ajax på tirsdag, og da finnes det ikke mange bedre gjester altså, enn å ha med seg på Lille OM. Velkommen tilbake til Intastudio.
Tusen hjertelig takk. Det hyggelig.
Det jo dessverre hjemmefra denne gangen, men det var litt enklere for oss begge to. Og det ble, jeg må si, det ble en litt overraskende åpning på den gruppa som vi fikk i går. Du jo på din side, så jo, må du være i fyr og flamme etter en så god start for Ajax.
Ja, altså for min del så var det jo veldig greit. Jeg mer bekymret for deg og for Liverpools tilstand om dagen, men... Nei, jeg var kjempeoverrasket over at det skulle stå så godt til etter alt som har skjedd med trenerbytter og spillere som har forlatt klubben og alt sånt nå.
Ja, for vi kan jo starte med hva vi så av Ajax i går, da, for det skal jo spilles en kamp på tirsdag som blir på en måte veldig, veldig... Altså, den blir jo veldig spennende med måten dynamikken har satt seg i gruppa, og vi pratet om det litt før vi trykket på rekka, for vi begge forventet vel egentlig at Ajax skulle på en måte dra den seieren i land på et eller annet vis, men at det skulle bli en så maktdemonstrasjon som det var, det var vi ikke helt forberedt på begge to.
Nei, det sjokkerte meg ganske voldsomt. Rangers slo ut PSV i playoffen til Champions League, og forskjellen på PSV og Ajax jo ikke så voldsomt. Så jeg trodde det skulle bli litt tøft, og at Rangers kanskje skulle være bedre til å forsvare seg enn det viste seg å være, men det at Ajax dominerte så mye fra første spark på ballen, det overrasket meg veldig.
Mm. Jeg så jo den, jeg hadde jo på kampen jeg også, den første gangen var, det er sjeldent, altså, jeg kan ikke si at det er sjeldent, for nå er det ganske stor forskjell på de aller beste og de svakeste i Champions League. Man ser jo på en måte Barcelona, for eksempel mot Victoria Pilsen i går, men Ajax er jo heller ikke de, topp, med all respekt altså, jeg er ikke topp 8-lagene i Champions League når man teller opp før sesongen, og sånne lag, altså, den overkjøringen mot Rangers da, spesielt spillemessig også, men resultatet er det man vil altså.
Ja, nei, det skal ikke være sånn. Det overrasket meg veldig, og spesielt etter i går så er jeg veldig spent på styrkeforholdet mellom Ajax og Napoli, og for så vidt også Liverpool da, som hadde en litt tråd i dag.
Mm. Hvordan tror du det endrer mye av hvordan på en måte Ajax kan dra til Anfield, og hvordan approach de kan ha opp til den matchen der?
Ja, det tror jeg egentlig, fordi som Ajax-supporter så hadde jo det optimale vært at Liverpool bare kruset gjennom, vant alle seks, og at Ajax og Napoli kunne kjempe innbyrdes om den andre plassen. Det er det jeg har sett for meg på forhånd, men når Liverpool ble så til det grader kjørt mot Napoli i går, så tror jeg Ajax fort må prøve å ta noen poeng mot Liverpool også, og da også borte da. Så det skal bli tøft.
De har jo de aller, aller fleste, selv om de ikke følger med på en måte på RS-TV, så har jo fått med seg hva som har skjedd i Ajax i sommer, med at United har vært på et kjemperide, hentet både Erik ten Hag, Lisandro Martinez og godeste Antony for helt enorme summer, men kan du på en måte fortelle litt om hva som på en måte har skjedd i Ajax utenom det, og hva som, altså, ny trener der, en mann jeg skal innrømme at jeg ikke kjenner mye til, spillestil, vil den endre seg, altså de tingene der?
Ja, nei, det er som du sier, det har vært veldig, veldig store endringer nå i Ajax, og sånn sett gjør det meg ekstra spent på hva som er nivået per dags dato. Men nei, Ten Hag føltes jo og føles på en måte veldig uerstattelig, men når de først skulle hente en erstatter, så synes jeg at Alfred Schroeder, som nye manageren heter, var et godt valg. Han var jo assistent under Erik Ten Hag da Ajax virkelig herja i 18-19-sesongen, og burde vært i en finale mot Liverpool i Madrid, men Men så akkurat på trenersiden så jeg veldig fornøyd med løsningen, og jeg håper at han tar med seg en del av den filosofien som har vært videre. Det litt tidlig å si, for Ajax har ikke møtt på en måte så mye motstand i serien, og Rangers viser jo heller ikke å være så veldig vanskelig å slå da, til slutt. Men enn så lenge er jeg optimist, og jeg tror det var lurt å prøve å videreføre den filosofien som har vært fra før.
For det det som på en måte blir status, altså Ajax har alltid vært en sånn prinsippfast klubb, og man hører jo det hele tiden liksom på en måte Ajax-skolen og den biten der, og akademiet og ungguttene som skal gå gjennom, men det jo handlet inn et par nye navn der, men Florian Grilic vel på plass, og du nevnte en stopper fra Rangers blant annet, som har gått, og det sier jo, som for å sitere deg selv da, det sier litt om styrkeforhold mellom kanskje Ajax og Rangers da, når Ajax henter de beste spillerne deres.
Ja, det gjør jo egentlig det. Så jeg hadde jo håp om at jeg ikke skulle vinne mot Rangers i går, men det var jo litt vanskelig å si på forhånd. Men ja, nei, det har hentet en del spennende navn i sommer, og det har jo vært, som du sier, store overganger ut med Martinez og Anthony, men spesielt Steven Bergwijn fra Tottenham er jo en kjempesignering for Ajax en del, og har jo vist både da han var i PSV og også nå etter hjemkomsten at Han er jo for god for Nederland, og burde jo være en større klubb enn Ajax. Men for Ajax sin del er det helt nyda av han. Og Bassi, som du nevner fra Rangers, har vært helt strålende nå i starten, og får tett oppfølging fra Daily Blind, så blir lært opp til å bli en strålende midtstopper forhåpentligvis da, for Ajax sin del.
Ja, for det er jo solid sånn fotballmanager forsvarsrekke Ajax egentlig har nå med Daley Blind som du sier som skal lære bort, og så har du Bassi, Timber og Rensch som knapt har fylt 20 alle tre. Det er vel Rensch er vel under 20, og de to andre er vel rett i overkant av 20, så de har jo mange år foran seg, og vi har jo også lest rykter om Timber egentlig hele sommeren også, men han ble jo til slutt.
Ja, han var vel den første som ble sånn ordentlig linket til Manchester United fra Ajax, så jeg var redd for å miste han. Det er jo litt sånn for oss som følger Ajax at de som har vokst opp i klubben, vi har jo et ekstra kjærlighet til de som Timber jo har gjort, mens Martinez har jo bare vært i klubben noen år, så det er ikke like trist å miste han.
Nei, jeg skjønner, og jeg husker også du var, eller det er jo naturlig da, når først en sånn stor klubb kommer på bordet, at det blir også en del millioner ekstra til Ajax, spesielt når man kjenner til Erik Ten Hag, man vet at liksom man ønsker de og de spillerne, og så kommer det sånn på store makt ut på markedet, og spesielt med Antonio Gang som dro seg litt ut da, at kanskje summene blir i veldig, veldig overkant, så er vel det for Ajax som kanskje får brukt de fornuftig, og kanskje litt over tid også da, fordi de hadde jo dårligere tid på seg for å begynne å hente enda flere spillere, men når de hentet Bergwijn tidligere, så hvordan er liksom dynamikken på sånt i Nederland, når du sier at han har en PSV-bakgrunn, tar en tur til utlandet og så kommer tilbake til Ajax, er det noe som på en måte skaper en aggressivitet, for eksempel hos PSV-fansen?
Ja, akkurat det er litt sånn er liksom vanskelig innad i Nederland, fordi spesielt Bergwijn har jo egentlig vokst opp i Ajax, og så gikk han til PSV som ganske ung gutt. Jeg lurer på om han var 14-15 eller noe sånt nå. Så som barn så spilte han jo Ajax, og så gikk til PSV. Så når Ajax nå presenterte han som en rekordsignering, så var det jo liksom velkommen hjem til Ajax-feeling over det hele. Og sånn sett så tror jeg heller ikke at PSV-fansene har reagert så veldig på det. Men jeg husker veldig godt at han herja da han var i PSV og var forferdelig å spille mot.
Ja, han fikk jo ikke helt, han viste jo glimtvis i Premier League hva han var god for, men fikk jo på en måte ikke helt sånn sjansen, spesielt ikke sjansen over tid. Så det er jo kanskje å være en veldig god spiller for Ajax, som kanskje er på en måte nivået hans da. Og så får man se om det kanskje, han er jo fortsatt ung nok til at det kan bli enda flere overganger sånn sett, men man skal ikke undervurdere det å spille fast i Champions League, ta liga-titler jevnt og trutt, og kan gagne en veldig, veldig god karriere av det, selv om veldig mye fokus er om du lykkes i England eller et par av de andre litt større ligaene enn den nederlandske.
Ja, nei, det er som du sier, han er jo 24 år eller noe sånt nå, og har jo de beste årene foran seg, så sånn sett så tror jeg tipper at han blir Ajax kanskje to sesonger, og så prøver seg på et nytt utenlandseventyr.
Hvis, man, hvis vi går litt over til det vi så av Liverpool i går, da. Jeg vet jo, det som fint med å ha med deg som gjest også, at jeg vet jo at du følger Premier League ganske tett. Spesielt med tanke på Fantasy Premier League, og vi kjenner hverandre litt fra før UAM, så har jo full kontroll med, du har jo full kontroll på det, men 1-4, nei 4-1 i Napoli, dessverre ikke 1-4. Hva var tanken i hodet når du så det? For Liverpool har jo vært svake, men det var kanskje ikke helt forventet at du skulle bli rett og slett overkjørt av Napoli, eller?
Nei, det, nå skal ikke jeg skryte på om jeg kjenner så veldig til Napoli fra før, men som du nevnte, eller som vi snakket om før podcast, at Ajax og Napoli trodde jeg var ganske på nivå, og jeg anså Ajax som et lag som var ganske mye dårlig enn Liverpool. Så det at Napoli skulle kjøre over Liverpool så til de grader, det sjokkerte meg veldig. Jeg har jo sett de Premier League-kampene til Liverpool så langt i år, og har ikke vært imponert, men jeg trodde nivået, spesielt nå som det er Champions League, at det skulle være litt høyere enn det de viste i går.
Ja, jeg ble litt sånn overrasket selv. Man har jo sett tendensene på en måte til at sånne ting kan skje, og vi har jo pratet litt om det man så på Old Trafford tidligere, at jeg synes jo på en måte prestasjonen i går er ganske lik den prestasjonen vi gjør på Old Trafford, bare at Napoli har en litt annen approach til kampen enn det kanskje United har. United vil egentlig bare gi fra seg ballen og komme på kontra når vi ikke bryter gjennom, mens Napoli vil jo faktisk prøve å overkjøre oss, og det gjør det jo gang på gang på gang.
Ja, nei, jeg holdt på å sende en melding på 2-0 der, men i det jeg skulle trykke send, så kom 3-0, og da tenkte jeg, la være, kanskje siden jeg er i dårlig humør i dag.
Nei, det blir jo litt sånn galgenhumor på en måte på det i går, da. Så tror, jeg vet ikke om du er enig i det, men jeg tror det kan være litt gunstig å få den 4-1 kontra på en måte et surt 0-1-tap, da, i den situasjonen vi er i nå. At man bare får liksom et skikkelig sånn sparkreva, her må det gjøres noe, enn at, fordi nå har det riktig nok gått over til at det er målforskjell i gruppespill og ikke innbyrdes oppgjør, som det var i ganske mange år i Champions League. Så det er jo faktisk verre å tape 4-1 enn 0-1, da, når det liksom er kun 6 kamper som skal spilles. Mm. Men det er fortsatt kun 0 poeng, da.
Ja, det er jo det. Og ja, nei, men jeg tror du har rett i det, at det var greit for Liverpool å få en skikkelig wake-up call. Og, for det er jo ikke en lett gruppe de havna i for så vidt. Altså Ajax kan også fort ta poeng fra Liverpool hvis Liverpool skal spille på den nivåen der. Og sånn sett så tror jeg det var gunstig for klubben å få en sånn skikkelig smell i stedet for et 0-1-tap, som du sier.
Ja, at man skjønner liksom, eller begynner å forstå alvoret der. Og vi har fått, det er jo på en måte mye man kan si om som enkeltspillere, og vi har fått et spørsmål fra Josef om hva som skjer med Trent, og jeg vet jo at du, som jeg nevnte, spiller jo fantasy veldig mye. Der er jo Trent et must, da man følger med liksom ekstra med på han, men det er jo noe som ikke stemmer med han også. Man så jo klippene av de ulike baklengsmålene, hvor han luntrer litt rundt og sånne ting. Føler du det er noe, føler du det som er problemet i Liverpool nå, er å gå på enkeltspillere, som for eksempel Trent og andre, eller føler du det er liksom mer noe med hele troppen, hele laget?
Det er et veldig vanskelig spørsmål, for forsvaret blir jo mye mer utsatt med en gang midtbanen og angrep ikke jobben sin defensivt, så du så jo både på Trent og for så vidt også Joe Gomez i går, at de hadde nok med å henge med. Men om det er dem som enkeltspillere sin feil, eller hele systemet som svikter, det er litt virint å si. Men vi vet jo alle hva Trent har i seg, så jeg blir jo overrasket om han ikke hever seg i løpet av de neste kampene.
Det er jo, jeg er jo helt enig med det for så vidt, altså spesielt på Gomez og Van Dijk, da, så synes jeg det er liksom ekstremt enkelt å si at på en måte bare de er off og de er ikke på sitt beste etc. Når du ser liksom måten de så oss i gang på gang blir satt enten 1-1 eller nesten i undertall, da er det ikke lett å være midtstopper på den nivåen der når du liksom konstant skal forsvare deg undertall og har fått beskjed om å stå med den ekstremt høye linja, men presset foran deg er liksom ikke til stede, da.
Ja, og Liverpool og Ajax er jo litt like i sånn spillemåte med høyt press og alt sånt nå, og veldig avhengig av at det høye presset fungerer, for med en gang de ikke gjør det, så ramler det hele greia. Så Ajax var veldig god på det i går, med høyt press og sånt nå, da ble jo aldri stopperne satt på noen prøver, men med en gang man ikke funker i det høye presset, da, da ryker det fort, og, og da er det ingen som klarer å stå imot, tror jeg, nesten om, selv om det heter Van Dijk eller, eller andre store navn.
Tror du forresten at Ajax kommer til å gjøre det på, for eksempel på Anfield også? Altså, fordi vi har vært inne på at de er jo på en måte litt sånn prinsippfaste. Det var jo sånn de på en måte lykkes gjennom den, den 18-19-runden også i Champions League, føler jeg. At de liksom sto på sine prinsipper og, og spilte sin type fotball og ikke på en måte fokusere alt for mye på motstanderen og hvem de faktisk møter på banen.
Ja, det var det som funket ja, i 18-19-sesongen, å bare spille sitt spill og kjøre på. Men nei, det er jo ny trener og mange nye spillere og alt sånt, så jeg, det er jeg veldig spent på, for sesonginnledningen har vært god med enkle kamper mot motstandere de bør være bedre enn den. Men, men jeg er veldig spent på hvordan det blir når de møter det som er bedre motstand, for, for jeg synes det har sett litt rufset ut defensivt, så, så hvis det ikke funker det egne spillet, så er jeg redd det blir overkjøring fra spesielt Liverpool da, mot Ajax, men...
Hvilke på en måte styrker er det Ajax har som som kommer til å, som kommer til å kunne straffe straffe Liverpool? Man ser jo Napoli går for eksempel har jo noen kantspillere og en spiss som er raske tekniske sterke. Vi har nevnt Bergwijn, men hva er det som skiller seg ut mot måten Ajax spiller angrepsfotball på nå?
Nei, altså Ajax sin styrke har jo egentlig bestandig vært den der, det passningsspillet og, og presisjonen der. Så jeg tror hvis Ajax skal slå Liverpool, så er det det de må lykkes på. Og, og jeg tror som nevnt Bergwijn blir nøkkelspillet mot Liverpool, for han er den som bærer mest kontringsstyrke i det Ajax-laget. Tadic og, og Berghaus på motsatt side, de, de er ganske treige av seg. Så jeg vet ikke om Ajax har den beste kontringsstyrken nødvendigvis. Så det er nok det der, de må håpe å få kampen inn i sitt spor og, og få spilt ball og, og spilt gjennom ledd, ikke minst.
Jeg skal innrømme at jeg kjenner jo ikke han, kjente jo ikke han Kudus så veldig godt, da, som jeg så i går. Men samme inntrykk som jeg hadde var jo spesielt på den om Tadic og Berghuis, eller hvordan man uttaler, uttaler den, er jo at de på en måte er mer... litt mer slow, men at de så å si aldri mister ballen. Man har jo sett Tadic i all, mange ulike lag og form nå da, og han er jo på en måte en jeg synes han er fantastisk morsom å se på da, på måte han på måte er så kald og rolig og god teknikk og både elegante passninger og perfekte dødballer og, og den biten der da, jeg har sett den fore Mitrovic på landslaget gang på gang blant annet men det virker jo som kanskje det er litt mindre tempo sterkt og kanskje kontekstert enn det det har vært tidligere da.
Ja, spesielt Anthony bidro jo med mye tempo fra høyre siden, så det er det nok. Men samtidig så har jeg også hatt trege spillere som Haller for eksempel på spissplass, og det har funket fint det. Så Kudus og Brobby for så vidt, som er en annen spiss Ajax ofte bruker, de har mer tempo enn det Haller hadde, så det er ikke helt krise. Men jeg er veldig spent på hvordan tilnærmingen til spesielt den bortekampen mot Liverpool nå neste uke, hvordan den blir for... For det blir en helt ny prøvelse for Schreuder og Ajax.
Er han Lucas Ocampos på en måte tiltenkt som en slags type Anthony erstatter, eller er det for det er et låneovergang?
Det er en låneovergang, ja. Det var mye rør rundt den rett før Deadline Day der, og Ajax hadde jo egentlig tenkt å kjøpe han, tror jeg, og så ble det stoppet av et eller annet styre i Ajax som mente at det her har ikke vi, det er ikke noen penger å tjene her, så det er ikke noen poeng å kjøpe han.
Ok, så altså i form av videre salg på en måte?
Ja, han er for gammel, han er 28 eller noe, og, så de så ikke noe potensial til å tjene penger på han, og da mente jeg at dette er ikke noe for oss, og sa han nei vel egentlig, og så tror jeg, det var Sevilla han kom fra, var det ikke det?
Ja, det er i hvert fall der jeg kjenner han ifra, men han var vel inne og var vel et sted før det, så var det vel i Frankrike, var det Marseille, må tro?
Ja, jeg mener det. Men ja, altså, de ville jo gjerne selge og gikk ned på sum, men Ajax nekt, eller da ble det ikke snakk om kjøp, da, så det endte opp med et lån, jeg gjorde det. Men nei, jeg tror ikke han har tiltenkt å være noe erstatt for Anthony. Det som har skjedd er jo at Ajax har hentet Bergwijn, og da Tadic som spilte på venstre er blitt flyttet over til høyre. Mm. Så det er på en måte Bergwijn som er Anthony sin erstatter sånn sett. Da.
Det bare speiles litt på en måte. Det
ja, egentlig. Ja.
Hvor tror du Liverpool kommer til å... altså, gitt at Liverpool er en litt annet spillhumør da, på til neste uke. Det noen sånne åpenbare på en måte, svakheter, eller noen steder man litt shaky som du tror Liverpool kunne targete eller angripe på, mot Ajax?
Ja, nei, jeg som sagt veldig spent på hvordan Ajax takler å bli presset litt, fordi de har jo styrt alle kampene så langt i år, og, men i Supercup-kampen på PSV rett før sesongen så tappte de jo 5-3. Så jeg er litt redd for at når Ajax møter en motstand som kan angripe, så skal det bli skikkelig tøft, fordi det forsvaret er ganske nykomponert, og jeg har ikke helt troa på at de klarer å stå imot mot lag som presser og angriper, som det Liverpool har potensial til å gjøre, da.
PSV, det er laget til Van Nistelrooy nå, ikke det?
Jo, stemmer det.
Hvordan er toppen der nå? Er det Ajax som er solklare favoritter, eller står det mellom et par?
Det er jo ofte litt sånn åpent, men nå har Ajax dominert i noen år, og så tror jeg mange var litt spente før i år med trenerbytte og alt sånt, men foreløpig ser Ajax ut som det beste laget, det gjør det.
Mm.
Og så er det PSV og Feyenoord rett under der.
Ja, riktig. Hvordan tror du gruppa utspiller seg da, når vi har fått den starten vi har fått nå? Tror du for eksempel fortsatt Liverpool kommer seg videre, eller og hvem setter du som på en måte favoritt til å ta gruppa? For det er jo ikke bare det å komme seg videre her, men det er jo fordel å ta gruppa også ofte.
Ja, nei, altså gårsdagen snudde ting litt på huet for min del, jeg må innrømme. Først og fremst fordi jeg var veldig imponert over Napoli, og de holdt en høyere kvalitet enn det jeg håpet på forhånd. Så jeg er redd for at Ajax skal få det tøft her. Jeg regner med Liverpool vinner i Liverpool, og så blir kampene mellom Ajax og Napoli veldig avgjørende. Men jeg frykter nok at Ajax ryker her, ja.
Litt synd da at du melder det for et eget lag etter den starten man fikk. Nå forventer vel også jeg da at Liverpool på en måte svarer sånn sett, og så er det jo på en måte sånn i form av krisemaksimering av den biten der, da. Jeg er jo enig at de siste prestasjonene som har vært, så kan man begynne å lurer på litt på hva som skjer da på Liverpools vegne, men som jeg hintet litt til i sted, at tape en match i Champions League-gruppespillet er ofte ikke helt krise. Det var også den teoretisk vanskeligste kampen, mener jeg, før man satte opp, selv om det var oddsen på Napoli Ajax som vi fikk innført i forrige episode var clean lik. Så der var bokmarker rett og slett usikker på hvem de skulle ha som neste favoritt til å gå videre. Jeg ser at det har endret seg litt, og oddsen er enig med deg da, dessverre, akkurat per nå, om at det er Ajax som ser ut til å bli nummer tre, og det er noe som er litt sånn rart etter kamp nummer en.
Ja, nei, jeg håpet som sagt Napoli skulle se litt dårligere ut, og helst gjerne tape mot Liverpool, men når de først tok 3 poeng der, så da var jeg redd Ajax må ta poeng mot Liverpool de også, og det har jeg ikke helt troa på kommer til å skje.
Nei, vi får bare se da hvordan det utspiller seg. Før vi har litt mer tid her også, så jeg tenkte vi skulle innom Premier League-matchen som er på lørdag også, siden vi får slippe denne episoden her i dag. Etter den prestasjonen Liverpool gjorde i går, så skal vi møte Wolverhampton nå til helgen, et lag som har de siste årene vært det laget som er involvert i færrest mål, egentlig begge veier. De skårer ganske lite, de slipper ganske lite. I år så har de vel vært involvert i, 8 mål på de første 7 kampene eller noe sånt. Mener det var det jeg leste uten at jeg hadde foran meg akkurat nå, men hvordan tror du den matchen blir da etter en sånn fadese i Italia?
Ja, det er jeg spent på, men jeg synes jo som du sier at altså, det lukter jo ikke mål av Wolverhampton, det gjør det ikke, og jeg regner med at det er en kamp Liverpool kommer til å styre, og så vi jo spesielt mot Tottenham at Wolverhampton har jo bra kvalitet, de nye spillerne spesielt har mye å komme med, men det lukter jo ikke mål av dem, og jeg tror jeg blir overrasket hvis ikke Liverpool i hvert fall får et par skåringer, så hvis ikke det blir Liverpool seier, så blir jeg veldig overrasket.
Så du blir skuffet hvis du ikke kommer ut med en ny glød og en litt annet energinivå?
Ja, det bør de... Nå bør det være et revansjesugent Liverpool på banen. Det
burde jo vært for så vidt ganske lenge, men har jo håp om det samme selv, da. Så er det, synes jeg det aldri morsomt å møte Wolves, som du sier, fordi det synes de er skumle. I hvert fall hvis Diego Costa skal inn i den mixen der, og da blir det jo et skikkelig jævlig lag å møte.
ja, det blir spennende å se om han finner plassen sin der, men... Men ja, nei, enn så lenge lukter ikke veldig mye mål fra den kanten, så men det, som du sier, så lukter jo ikke mål imot heller, så Liverpool må jo finne på noe offensivt, men med den bredden spesielt da, som Liverpool har offensivt med de fem som gjerne brukes der, så bør det jo være, det bør jo være mulig å finne nøkkelen.
Tror du, ville du gjort noe konkrete grep på en måte, altså utifra hva du har sett de siste rundene med enkeltspillere eller formasjonsendring eller noe i den døren?
Ja, det er, nei, kanskje ikke, men Matip var vel tilbake i går, var det?
Ja, han kom inn i pausa.
Ja, så kanskje han fra start da. For Gomes har jo ikke vist all verden, og Milner heller er jo ikke bra nok, mener jeg, per tid. Men offensivt så synes jeg jo Salah, Firmino og Diaz er en trio som bør kunne funke.
Mm.
Til om Nunes også, og Jota for så vidt, har gode muligheter til å kjempe seg inn i den elveren.
Ja, Jota synes jeg man ser at fortsatt er litt bak skjema. Med skaden på det å se tidligere var egentlig et veldig svagt inn opp i går også, uvenn med ballen, og i den matchen det allerede var, så det egentlig nesten bare flatt ut. Jeg støtter deg 100% på James Milner, og det er vel på en måte litt sånn symptomatet på hva som feiler litt oss om dagen, føler jeg. At James Milner har vært involvert i alle matchene, og egentlig bør være, når man ser på troppen, tredje valg på hver bekk, og kanskje sjunde valg på midtbaneplass. Og så er de involvert i hver kamp og starter de fleste. I går så lagde han straffe, burde vært utvist. Skjønner ikke hvorfor Klopp ikke tar den ut i pausa på to årsaker, at han er en liten felling under et rødt kort, og ikke hadde sett bra ut. Men det er vel ikke det at man kanskje har fått nok treninger med Arthur og Thiago, og ikke var klar for match, da, men jeg føler jo litt at det ligger i kortet at Thiago er tilbake i startoppstillingen, kanskje, fra helgen. Og det tror jeg vil gjøre ganske mye med det Liverpool-laget da.
Ja, det har jeg tro på også. Men du som Liverpool-supporter, klarer du å se for deg både Arthur og Thiago sammen på midten, eller er det de for like i spillstil?
Det som er vanskelig er at jeg kjenner egentlig ikke Arthur så godt. Jeg har jo prøvd å på en måte gjort den researchen man kan gjøre på en spiller som har nesten forduftet de siste årene. Men jeg blir jo litt sånn overrasket hvis de har tenkt at Arthur skal spille i den dypere rollen og ikke kan bruke sammen med Thiago, for da ser jeg jo ikke helt meningen med hvorfor man henter den sånn sett da. Jeg tror jo at det er en spiller de har hatt kanskje på blokka som et 5., 6., 7., 8. valg av de de har lyst til å hente på midten, og så var det han som på en måte var enklest å få tak i når Henderson fikk den hamstringsskaden mot Newcastle, og måtte gjøre grep, og så ble det liksom den avtalen det ble, og så samtidig så har man ordnet seg en sånn utkjøpsklausul, så jeg tror jo på en måte at de har troet på at det kan vekke karrieren hans igjen. Og så får vi se det nå, men jeg blir veldig skuffet hvis James Milner starter igjen til helgen, altså. Da vil jeg heller prøve noe nytt. Nesten så jeg ville kaste ut 17-årige Bajsetic og se hva han er, som var ganske god i preseason. For det holder ikke på tempo, han er jo ikke kreativ, det vet jo på en måte fra før, når han ble assistkong i Champions League, det var vel også for øvrig samme året som vi pratet om i sted, 18-19, så var det mer på tær da, at han kom opp i boks hver eneste gang, enkelpass til siden, og så skårte man ned, eller skårte Firmino, eller skårte Salah, for da var vi jo en helt annen flyt. Så nei, jeg synes han skal være primært en nødløsning, så håper jeg jo at man kan fortsette den track recorden man gjør med nykjøp, og at faktisk man kan vekke karrieren til Arthur, som hadde veldig mye lovord tidlig i Barca-karrieren, og så egentlig efter det så husker jeg bare som den mannen Barcelona solgte for at få papirene eller økonomien grøn da det ene året.
Mm. Ja, nej, jeg synes også at han viste jo et eller annet i hvert fall da han kom inn i går mot Napoli og ja, jeg også har tro på at det kan bli noe, men som du sier så har det vært noen tørre år for hans del.
Ja, det har vært mye, mye skader, og det jo heller ikke positivt sånn sett, da, for når man, det som altså akkurat nå så det jo, jeg skal ikke legge alt på det, men skadesituasjonen gjør jo noe med på en måte mulighetene man har, Klopp som har kjempet så lenge for fem bytter, klarer ikke å bruke de, bruker de sent, fordi han ikke stoler kanskje nok på de som på mekken og skal inn og snu matchen, og så i går så ser man jo at man ikke fyller en Champions League-tropp engang. Man har tre plasser på benken man ikke eller var det to? Tre eller to plasser man ikke fyller opp på benken fordi man ikke har nok folk. Nå så jeg jo blant annet Naby Keita som ikke med i Champions League-troppen til Liverpool ble jo kalt opp til landslaget, så der det også tydeligvis noe som vi ikke vet om enda. Eller tydelig. Det kan tyde på at det noe vi ikke vet om enda. Så man har jo ikke de mulighetene man skulle ønske da Carvalho fikk en liten trøkk mot i Premier League nå sist også. Han vil jeg tro ikke er veldig lenge ute. Det så veldig ut som en klassisk lårhøne type skade. Så vi får se. Jeg ønsker jo noen grep, kanskje flere enn deg da. Jeg ønsker egentlig både Thiago og kanskje Arthur inn, og så ønsker jeg meg med Darwin tilbake på topp, og kanskje et bekkbytte på venstre bekk sammen med Matip inn, så vi får se om man liksom, om måten å finne tilbake til seg selv, som det var egentlig det Klopp sa på pressekonferansen i går, å bare få en skyld gjennom troppen, ikke nødvendigvis gjøre så mange endringer, eller om det å bytte ut de man minst fornøyd med, samtidig så jeg jo der at jeg føler det mer en laggreie nå, enn at det individuelt da.
Ja, jeg også har det inntrykket, og jeg synes jo på et vis at det var lovende å se hvor frustrert Salah var i går, og håper at de klarer å bruke den frustrasjonen til noe som gir gode resultater da, for Liverpool selv.
Ja, for det enkelt å bli frustrert i en match, men det helt enig med som sier, hvis du klarer på en måte over tid å bruke det til å få en jævla god treningsuke, eller få treningsnivået høyere til ditt skal, og kanskje løpe fra seg igjen, på en måte bort, vel mot Wolves, så kan jo det være positivt, men det kan jo også bare bli en sånn evig ond sirkel også.
Ja, og spesielt Wolves kan jo bli en, eller har potensial til å bli en frustrerende kamp for Liverpools del. Det er jo et lag som har slått opplaget i Premier League flere ganger før.
Ja, også Wolverhampton er jo et lag som nesten ligger bak skjema i forhold til hva de hadde som plan og Champions League drømmer og sånn, når de rykket opp og har brukt mye penger som alltid. De har jo hvor lenger tid det går, jo flere portugiser kommer innom det laget der. Det er jo nesten fascinerende at man har fått et landslag på en måte i Wolverhampton, men det er et lag jeg føler ofte er bedre enn det tabellposisjonen sier.
Ja, enig i det. De imponerte meg som sagt mot Tottenham og kunne fått med seg et resultat derfra, men det røk litt mot etter hvert der.
Mm. Jeg blir spennende å se hvordan approachen var. Jeg håper virkelig at det nærmer seg å komme litt tilbake. Skal vi avslutte med noen resultattips, og så glemte jeg introen, som jeg tror vi for så vidt tok sist gang også, men jeg vil ha den historien på nytt, fordi det er jo ikke... Det er jo en spiller som har vært innom Liverpool som er grunnen til at du holder med Ajax.
Ja, det er korrekt. Nei, det er jo da godeste finnen Jari Littmann, det da. Han, jeg hadde en kamerat på barneskolen som var ihuga Liverpool-supporter, og når vi da spilte fotball i friminuttene, så var det sånn, da måtte vi være hver vår spiller fra Liverpool. I hvert fall vi som var på laget hans da. Og da fikk jeg ofte tildelt Littmann og koset meg med det. Visste ikke så mye hvem han var eller noen ting. Og så husker jeg en dag at kameraten min da kom til meg og spurte liksom, eller sa, nå har Littmann blitt solgt, eller han har forlatt Liverpool. Og da fortalte at han hadde gått til Ajax da. Så tror jeg ikke at jeg ble med Littmann umiddelbart, men jeg begynte jo da å liksom følge litt med på hvordan han gjorde det i Ajax, leste litt tabeller, litt sånne ting. Og så bare tok det mer og mer over, og til slutt så ble det bare Ajax.
Jeg synes det alltid så fascinerende hvordan folk får favorittklubber og forhold til spillere, og spesielt de historiene man har fra Løkka. For jeg kjenner jo igjen veldig godt den settingen du er, hvor man skal være en spiller, sånn drev vi også når vi var yngre. Og det er jo kult, jeg har jo dessverre bare en sånn kjedelig historie om at jeg følte han jeg ble best kamerat med på første skoledag, og så ble det Lippel, og det var det liksom. Mm. Men det er jo kult da, og det er jo ikke veldig mange av oss nordmenn som stikker og finner et lag i Nederland, eller Belgia, eller de ligaene der da. Det blir jo ofte, veldig ofte Italia, Tyskland, England, Spania.
Det blir jo det, og det som er stas er jo at siden sist jeg var med her, så har jeg jo vært i Nederland noen ganger, og jeg var og så en juniorkamp med Ajax nå sist, og da gikk jeg fra det treningsanlegg hvor de spilte til stadion, og da oppdaget jeg plutselig at jeg gikk ved siden av en mann som lignet noe voldsomt på Jari, da, Jari Littmann. Og jeg er ikke en sånn person som vanligvis ber om selfie med kjendiser og sånt, men da, når han tross alt er mannen som har gjort på en måte meg til den jeg er i dag på et eller annet vis med min Ajax supporter bakgrunnen og alt sånt nå, så måtte jeg bare gripe taken og spørre om en liten selfie, så det var veldig stas.
Det er stort.
Det var stort.
Det er veldig kult faktisk. Det visste jeg faktisk, tror ikke jeg har sett det bildet, eller har jeg det?
Det vet jeg ikke. Hvis ikke kan jeg sende av det.
Men hvordan er det å være på match i Nederland? For jeg har jo spurt om det flere ganger, jeg hadde jo nesten lyst til å dra når jeg så gruppetrekningen ble trekt, men så er det det med feriedager å dra i midtuka og den biten der da. Men å dra og se Ajax må jo være noe du anbefaler.
Ja, helt klart. Og så avhenger det jo veldig av hvem de møter. Jeg skal til Amsterdam nå en tur i oktober, og da skal jeg først se en kamp mot Go Ahead Eagles. Da tror jeg stemningen er så som så. Det er en kamp de regner med å vinne 4-0, 5-0, 6-0. Men på en Champions League-kveld for eksempel, mot storlag som Bayern eller Liverpool eller Napoli eller hvem det skal være, så da er det virkelig stemning og kok, så... Og også mot rivalene PSV og Feyenoord. Da. Så hvis du får billetter i en sånn type kamp, så vil jeg virkelig anbefale det.
Mm. Kan det sammenlignes med på en måte å dra, jeg vet ikke om du har vært i Tyskland for øvrig, men det er vel mer kanskje like Tyskland som tribunnekultur enn det England er?
Ja, det tror jeg. Det salg av øl og god kok med de harde supporterne og sånne ting. Så jeg tror det er ganske sammenlignbart, spesielt kanskje med Bayern eller... de store klubbene i Tyskland.
Ja, for jeg elsker jo, nå skal jeg ikke si at jeg ikke liker å være på kamp i England, for det gjør jeg absolutt, men jeg elsker jo den spesielt den stemningen rundt matcher i Tyskland, da, hvor det liksom er fine sånne ølhager og god atmosfære rundt kampen, og du kan henge liksom lenge før match og den biten der. Da. Litt annerledes i England, føler jeg, hvor det er veldig sånn inn på en trang pub og de tingene der, at du får ikke lov å drikke på stadion, og litt mer sånn restrikt da. Jeg håper jo for øvrig at vi får en slags mellomting her i Norge også da, for der er vi jo mer like England enn vi er i Tyskland og Nederland.
Ja.
Det vi skulle avslutte med, resultattips, slår Liverpool Wolverhampton i helga?
Ja.
Ja, det tror jeg også, selv om det er litt vanskelig å si det akkurat nå, jeg må si det. Og så ja, hvem tar seg videre fra Champions League-gruppa?
Nei, jeg er som sagt redd det blir Liverpool og Napoli. Litt usikker på rekkefølgen nå da, men jeg tror det, og Napoli er så god ut at Ajax skal få trøbbel med de også. Mm.
Jeg får være hyggelig da, siden du er her, så får vi ta Ajax og Liverpool i den rekkefølgen.
Det er hyggelig. Jeg trenger litt oppmuntring. Men det så bra ut av det, så jeg håper jo på det beste.
Det burde jo ikke være det du trenger da, etter en prikkfri sesongstart og en 4-0 i Champions League, så kunne vel egentlig ikke situasjonen vært bedre per dags dato?
Jeg kunne jo ikke det, og det passer jo egentlig Ajax bra å møte Liverpool neste uke allerede i den tilstanden de er i, så jeg ser jo ikke bort fra at de klarer å lure med seg noe derfra heller, men... Men jeg, nei, det er nok mest fordi Napoli imponerte meg så veldig at jeg er redd for avansementet.
Ja, de så bra ut, ja, det, og de leder jo også Serie A, så det er noe man burde være på en måte... Det burde ikke vært at det var overraskende at de er et godt fotballag i hvert fall. Og Liverpool hadde jo også fra før en skrekkelig skrekkelig statistikk i Napoli på Estadio Diego Maradona, den heter nå, ikke San Paolo lenger, men hadde jo ikke skårt der før I går, så vi brøt faktisk en barriere I går.
Ja, det noe.
Det er noe. Nei, tusen takk for at du ble med igjen, altså, Pernille.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Så håper jeg alle som har hørt på har koset seg. Da blir det som sagt ikke noen episode neste uke, uavhengig av når du hører den her selvsagt, men ikke som vanlig på neste mandag. Som alltid, you'll never walk alone. Message to those that are going to support us. We have to change from doubter to believer. No.